Men som jeg siger til Ole Andreas, hvis vi ikke på slike samlinger, hvor vi har mange møder og bibeltimer, kan synge nogen af disse længere sange, ja, der ved jeg snart ikke, hvornår vi da kan. Derhjemme oplever jeg, at vi får et mindre og mindre sangvalget. Og det er en skam. Ofte har jeg det, slik Ole Andreas også, at jeg kan sidde på et møde eller holde en andagtstund derhjemme og ikke rigtigt få så meget ud af det. Der er det ofte slikke sange. Kanskje en sangstrofe, jeg kommer i tanke på. Og så må jeg slå sangen op. Og så bliver det dagens prædiken. Andagtsstund. Og kanskje også bønnestund. Lina Sandell, Rosenius og nogle af disse sangforfattere fra Norden havde en nådegave til at skildre åndslivet dit og mit og række den største trøsten ind i det. Er nådegaven given, der er det ikke jeg, som hende skal med stræb og møde finder. Nu er det vist nok nynorsk, det vi synger her. Men jeg fornemmer, hvad det er. Altså dette med strævet. Du kommer for sent med dit stræv. Du kommer for sent. Og vers 5, hvor den arme sjæl, der endnu dårer sig. Ja, endnu dårer sig. Det er man åbenbart ikke sådan færdig med, som tror, at hun kan være nåden værdig, som først vil døje dig synden og sige den tro på dig. Det er så typisk. Og om jeg kunne døje dig synden, døde synden, der kunne jeg tro. I disse to timer skal vi være sammen om vers fra Kolosserbrevet. Og i første time skal vi se på, at vi først må tro og døde synden etterpå. Men denne tanke, vi møder i sangen her, som først vil døde synden og sige den tro, der kommer vers 6 og siger nej. Nej. Nåden er i Kristus skænket os. Vi vil begynde med at bede. Herre Jesus, vi har siddet her så mange gange under dit ord. Både her og på pladserne vore rundt omkring. Nu beder vi om din ånd, at du endnu en gang vil skænke os livet i Kristus. Til frimodighed, til glæde, til tro og til et liv i hellighed. Ja, vi beder, må dit navn blive helliget i vores liv. Amen. To sekunder her, fordi jeg skal lige kunne se. Brug præsentation. Det var mærkeligt. Så tror jeg, vi vil være der. Yes. Kolosserbrevet 3 skal vi være sammen om. Men jeg vil gerne begynde i kapitel 2. Da vi havde vidnesamvær, sad jeg med en uro. Ikke over de ting, vi hørte. Det var vældig stærkt, og tak for det. Men jeg sad med en uro for dig, som kanskje følte dig udenfor. For dig, som kanskje sad med den følelsen. Dette er ikke mit. Dette vanskelige ved at være på bibelcamping og lejre, det er, hvis alle de andre er så glade i det, vi hører. Men du får ikke noget. Der er det svært at være her en hel uge. Og når du så sidder og hører vidnesbyrd, og kanskje ikke har disse oplevelser, ja, der er det endnu værre. Jeg var på sådan en lejr, hvor alle de andre var så glade i undervisning. Og jeg synes, det gik hen over hovedet på mig. Og så var der også forholdet i livet, i min ungdom, som kastede skygger ind over livet. Der var forhold, der gjorde livet lidt tungt, synes jeg. Og disse forhold i livet kan også påvirke synet på dit kristenliv. Og der satte vi på en lejr, og en holdt en andagt ud fra Kolosserne 2, og hun læste en række vers, men kom så også til vers 13, hvor hun læste de her fire ord, der fangede min opmærksomhed. Gjorde Gud gjorde derer levende. Nu sad jeg ikke selv med Bibelen min, men jeg hørte, hun læste om nogen Gud gjorde levende. Og jeg tænkte, det er ikke mig. Det er det, der er mit problem. Jeg føler mig så kold, så død, så tom. Og jeg havde ikke min bibel med på andagten, så jeg måtte spørge hende, hvor læste du fra? Så gik jeg op på rummet mit, og jeg læste og læste og tænkte, hvornår kommer det? Og så kom det i vers 13. Gud gjorde der levende. Men jeg måtte sige til Gud, det har du ikke gjort for mig. Jeg kan høre på de andre, de har det. Jeg har det ikke. Og kanskje, der sat en eller to her for lidt en dag med den følelsen. Jeg fik en uro på mig, så jeg må sige til dig, kanskje du sidder her. Det er ikke dit. Der skal du lægge mærke til, hvad der står her. Gud gjorde der levende sammen med Kristus. Og endnu sat jeg og tænkte, nej, Kristus, du har ikke gjort det i mit liv. Og så læste jeg de næste vers. I det han tilgav os alle vores overtrædelser. Og der var det, som om himlen åbnedes over mig. Er det sandt, at det er der, livet er? At stå som en fattig, ikke bare med en enkelt overtrædelse, men flertal. overtrædelser, som han tilgav. Det er der, Gud gjorde dig levende. Det er der, livet er. Og der forstod jeg det, vi lærer i den lille katekismus. I forbindelse med nadveren, at vores syndernes forladelse er. Der er livet. Hvor har Luther det fra? Han kunne have det her fra Kolosserne 2:13. Hvor syndernes forladelse er, der er liv, der er salighed. Kanskje mange af dere kender vers 14. Det er nemlig baggrunden for, at han tilgav os. Han udslettede skyldbrevet mod os, som var skrevet med byt. Det, som gik os imod, det tog han bort, da han naglede det til korset. Og jeg har hørt flere, som sagde, jeg blev frelst ved vers 14. Jeg må sige, jeg var frelst, men vers 13 blev min retning på ny. Og jeg har det sådan, at vers 13 skal stå på min gravstenen. For der har jeg fundet livet med de døde. Indtil videre, vil jeg sige, skal det stå på min gravsten. Kanskje der kommer et andet. Men min pointe. Spejt efter, hvilket bibelvers, der skal være dit. Og kanskje livet så ændrer sig, og du finder frem til et andet. Der har du bare en positiv udfordring, hvis du så står med to vers, hvilket skal være mit. Men find dit vers. For han, som er ordet, blev kød. Og dit hjerte smelte sammen med ham. Hans hjerte. Der, hvor du finder et ord, der er dit. Livet i Kristus, det er at eje syndernes forladelse. Det er lidt af baggrunden for vers kapitel 3, som vi nu vil gå ind i. Vi skal være sammen om kapitel 3 i dag og i morgen, de første 17 vers. Og jeg gør det slik, at vi tager lidt af gangen. Ofte læser man hele teksten, men jeg vælger nu at tage lidt af gangen her. Vers 1-4. Er dere der rejst op med Kristus, så søg det, som er deroppe, da Kristus sidder ved Guds højre hånd. Lad deres sind være vendt mod det, som er deroppe. Ikke mod det, som er på jorden. Der er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vort liv, åbenbares, der skal også der åbenbares med ham i herlighed. Lad deres sind være vendt mod det, der er deroppe. I min danske, lad sindet være vendt mod det himmelske. Det er samme sag. Lad dit sind være vendt mod det, der er oppe. Det betyder, lad sindet dit dvæle ved det. Ret din fulde opmærksomhed imod det der oppe. Imod det himmelske. Læg mærke til formuleringen i vers 2. Paulus kunne vel også have sagt til os, tænk på livet her på jord. Og ikke for meget på det himmelske. Det kommer, når tid er. Nu har du et liv her, der skal leves. Men han vender rundt og siger, tænk på det. Lad deres sind være vendt mod det, som er deroppe. Og ikke mod det, som er på jorden. Og nogen vil sige, jamen Paulus, vi har da et liv på jorden, der skal leves. Og skal vi ikke også passe på, Paulus, at vi ikke bliver for virkelighedsfjerne? Skal vi ikke passe på, at vi ikke bliver livsfornægtere ved at gå og tænke på det himmelske hele tiden? Den tanken, den møder du altså ikke hos Paulus. Og jeg er bange for, at du er forbundet af det jordiske, hvis du kommer med slike indvendinger. Sagen er nemlig, at når Paulus tænker på det, som er deroppe, der finder han ind til livet med stort L, livet her på jorden. Det er det, der er så forunderligt. Lad deres sind vendt mod det, som er deroppe. Jeg kunne tænke mig at spørge, hvor meget er dit sind vendt mod det himmelske? Jeg sat på et møde derhjemme i byen Aalborg, hvor jeg voksede op. Og mødelederen spurgte, da ordet var frit, hvor meget tænker du på det himmelske? For vi har lyttet på en prædiken, der talte om det himmelske. På en skala fra 1 til 10. Hvor meget fylder det deroppe i dit sind? Prøv at tænke lige nogle sekunder på det. På en skala fra 1 til 10. Hvor 10 er mest. Hvor meget fylder det i dit sind? Det deroppe. Og mødelederen spurgte så, hvad gav du dig selv? Og når man kommer fra Jylland, hvor jeg kommer, der er man sådan lidt forsigtig. Jeg er en, kanskje 4, 5, 6 kanskje. Men du, min ven Thomas, han sagde, jeg gav mig selv 10. Ui, Thomas, 10. Det siger man ikke i Jylland. Max 9, Thomas. Ja, siger han, for jeg er der allerede. Jeg er der allerede. Hvordan hænger det sammen? Du sætter dig her på jord i byen Aalborg. Du er da ikke i himlen. Jo, det er det, han er. For himmeriget er kommet nær. Himmeriget har taget bolig i dig, som tror på Kristus. Du er der allerede. Og så er du der endnu ikke. Men det er dit hjem allerede. Så lad nu også sindet være der, hvor du hører hjemme. Tænk på det. Lad deres sind være vendt mod det deroppe. Så kan det være, at du tænker, det synes jeg er svært. For jeg har så svært ved at forestille mig livet på den nye jord. Ja, det forstår jeg. Men nu taler vi ikke om livet på den nye jord. Det ser vi frem imod. Men når du skal lade dit sind være vendt mod det deroppe, der må du tænke på det, du ejer i Kristus, vers 3. Når du tænker, hvad er det, mit sind skal være rettet imod? Jo, siger vers 3. Dit sind skal være rettet mod det, du ejer i Jesus. Der er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Lad dit sind være rettet mod det deroppe, ved at synge sådanne nogle lange, lange sange. For det hjælper dig til ikke bare lige at tænke en enkelt tanke på Kristus. Men det hjælper dit sind til at vandre i denne åndelige virkelighed. Snart med et perspektiv, snart med et andet. Og det kan du ikke tage af dig selv. Du må have hjælp til det. Lad dit sind være vendt mod det. Der er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Læg mærke til dette. Når det gælder dig som en kristen, der er dit liv skjult. Deres liv er skjult. En gang til. Livet dit er skjult. Du synes jo, kan se, at det er det, der er problemet. Du vil så gerne se, men sandheden om dig er skjult. Dit forhold til Gud står så godt til, som Kristus har gjort for dig. Skal du kende sandheden om dig selv, der må du tænke på det, som er deroppe, for deres liv er skjult. Der er døde, deres liv er skjult. Det må du også tænke på, der er jo døde. Så når Satan frister dig, eller når Satan anklager dig, der kan du sige til ham, ved at tænke på det, der er deroppe, sandheden i Kristus, der kan du sige til ham, du henvender dig til en, der er død. Tal med Kristus om det, Satan. Du har ingen taleret her. Jeg er jo død. Det er den hjælpen, du får ved at lade dit sind tænke og være rettet mod det, der er deroppe. Deres liv er skjult. Skjult med Kristus. Og ser du, jeg synes jo egentlig, at det ville være rigt, om Paulus havde det skrevet, deres liv er skjult med Kristus. Punktum. Hvad betyder det, at deres liv er skjult med Kristus i Gud? Det er en lidt speciel formulering, dette. Men jeg er egentlig blevet så utrolig glad i formuleringen. Du er ikke kun skjult med Kristus, men du er med Kristus i Gud. Hvad betyder det? Det betyder, at du er i Guds hjerte. Det er du også, når du har en oplevelse af, at Gud har glemt dig. Nej, det kan han ikke. Du er endda helt inde i ham. med Kristus i Gud. Og derfor kan Paulus også sige, at Kristus er vort liv. Hvad er sandheden om dig? Kristus er dit liv. Og det er derfor, at sandheden om dig er skjult. Og når Kristus, vort liv, åbenbares, der skal også der åbenbares med ham i herlighed, men ikke før. Der skal der åbenbares med ham i herlighed. Der skal naboen se de hellige og herlige, de har boet ved siden af. Jeg blev så glad også for den hilsen forleden fra Salmernes bog. Med de hellige og herlige. Det er jo det, vi møder her. Når Kristus åbenbares, der skal også der åbenbares med ham i herlighed. Naboen vindes ikke ved din herlighed her i tiden. Og når jeg lige griber fat i den tanken, så er det fordi, at mange bliver ført ind under trælleåget, når det gælder det at vinde naboen igennem mit vidnesbyrd, mit levede vidnesbyrd. Og mange tænker, jeg må vise en slik herlighed, at det kan vinde andre. Men Paulus siger, at din herlighed er skjult. Men det, der har betydning for din nabo, det er, at sindet dit er rettet mod det deroppe. For jo mere du tænker på det deroppe, sætter det også frugter i livet dit. Men du æder ikke frugterne selv. Dit sind er rettet mod ham. Din herlighed er skjult. Kristus er vort liv. Jeg sagde før, at nogen kan have den tanke, at bliver vi ikke livsfornægtere ved at tænke for meget på det himmelske? Nej. Kristus er dit liv. Bliver vi ikke virkelighedsfjerne? Nej, du finder ind til det, som er sandheden i livet. Og herfra, og i det vi fortsat skal se på i dag, der taler Paulus nu om, hvad det får af virkninger i livet på jorden. Når sindet tænker på det, som er deroppe, og er rettet mod det deroppe, det får virkninger i livet. Så dø da deres jordiske lemmer. Utugt, urenhed, syndig lidenskaber, ond lyst og pengegriskhed, som er afgudsdyrkelse. Så dø da deres jordiske lemmer. Og så nævner Paulus de her ting. Synder på det seksuelle område. Synd i forhold til pengene. De to hovedsynder i skriften. Er det noget, Paulus, at sige her? Hvem er det, han skriver til? Siden at Paulus må sige til dem, der er noget, der må lade dø. Hvem skriver han til? Jo, kapitel 1, vers 2. Det er til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolosse. Og det er til de hellige og troende på Fyresdal. Der er noget, der må lade dø. Jamen, er jeg ikke færdig med det? Nej. Det måtte Paulus sige til dem i Kolosse, og det gælder også os. Det er slik med os, som også Christian var inde på i timen i går, at en kristen er to personer. Kanskje du har hørt om udsagnet at være samtidig retfærdig og synder. Men jeg ved ikke, om du også er klar over, at vi tænker forskelligt om dette. I luthersk sammenhæng, og for mig at se, også bibelsk forståelse af en kristen, der er du 100% retfærdig i Kristus. Og der har jeg valgt den røde farve, for min retfærdighed er i kraft af hans blod. Det er du 100%. Samtidig er du også 100% synder. Men du kan møde kristne, der også vil sige, ja, samtidig retfærdig og synder. Men de har kanskje en lidt anden forståelse. De prøver at have det hele i én person. Og der bliver det kanskje 40-50% retfærdig, og så den anden part synd. Der må jeg sige, hvor er jeg glad for, det lutherske, og nu vil jeg ikke bare sige lutherske, for det er også det bibelske, og vi ser det også i dette afsnit, vi skal ind i her, at jeg i Kristus er 100% retfærdig. Det er den største trøsten. Det giver den største glæden. Det giver den største frimodighed. Men også dette, at jeg i mig selv er 100% synder. Det giver også den største trøst, når jeg erfarer det. Og det er den erkendelse, nogle af vores dyrebare sange jo også sætter så stærke ord på. I maj måned var jeg nede på Centro Sarepta og havde undervisning i en uge. Og i ugen efter holdt jeg ferie. Og i den ugen efter, der var det Asbjørn Barlap og Daniel Brandt fra Sverige, Asbjørn fra Norge, der underviste. Asbjørn og Daniel, og så var der jeg og min kammerat som gæster. Så var der de to volontører og bibelskoleeleven, så vi var ikke mange. Om aftenen holdt vi en andagsstund og sang lidt sammen. Og ofte var det bare os fire gutter. Daniel Brandt fra Sverige sad og spillede på gitaren. Og den modne Asbjørn havde mange beretninger til disse sange, vi sang. Og vi to danskere sad og pep lidt med på sangene. En aften var det Pia Nordsletten, der var på playlisten. Der har nemlig lidt flere sange af Pia Nordsletten, end vi har i Danmark. Og en af disse sange blev også nævnt til vidnesamværet forleden, til allersidst. O min frelser så kær, hvor elendig jeg er, med et hjerte fordærvet af synd, ifra hoved til fod, hjertets inderste rod, kun en eneste masse af synd. Det er stærke ord, du. Og nogen synes også, det der det er for voldsomt. Og især med vers 3. O min frelser så kære, kan du slik som jeg er, tag imod mig og feste til bryd? Og kan du have mig kær, selv så hæslig jeg er, så hæslig jeg er? Jeg citerede sangen for nylig i Danmark, så jeg ved, at der er nogen, der synes, det der, det er for voldsomt. Og der må du forstå, at når jeg citerer den her, så er det sagt til trøst til den mest elendige. Det er ikke sagt som en slags test på, om du nu er rigtig kristen. Det er det farlige med disse meget stærke sange, det er, hvis vi gør det til standarden, at slik skal alle have det. Og hvis man ikke har det slik, så kæmper man imod det. Det må du ikke gøre, for der tager du trøsten til den dybest anfægtede. Det vil sige til den, som kan være usikker på, kan jeg være en kristen, slik jeg er? Det er anfægtelse. Og der kommer en sådan sang og rækker mig trøsten ind i det. Trøsten til den unge, der kan sig ikke få livet som kristen til rigtigt og lykkes. Det er jo ofte slik, at når du kommer ind i personlig tro på Jesus, eller kan sig du som kun har været frelst i nogle få år, der er det ofte slik, at det opleves som det allerstørste, herligste. Men så kan der gå en tid, hvor herligheden, glæden, frimodigheden bliver taget fra dig. Og det er helt normalt, for der vil Gud føre dig dybere ind i erkendelsen af, hvad du er i Kristus, og vokse i erkendelsen af det himmelske. Det er trøsten, også til det par, der kanskje har været gift i ganske få måneder. Brusen er ligesom taget lidt af, og du har fundet ud af, at ham eller hende, du nu bor sammen med, har jo egentlig også sine skavanker. Ja, nu er jeg single, så jeg ved jo ikke noget om dette. Men en af mine venner sagde, han sagde til mig, det er mærkeligt, Dan. Jeg har fået sådan brug for nåden efter ganske få uger som gift. Ja. Det er fordi, der møder du dig selv, jo tættere du kommer på et andet menneske. Men kanskje du også ser mere af ham eller hende, du nu er blevet gift med. Åh, der må du ikke bebrejde den anden, men der må du kende til den sandhed. Du har giftet dig med en, hvis hjertets inderste rod kun er en eneste masse af synd. Og der består kampen ikke i at få ændret dette hjerte. Men der består kampen i hjemmet, i dit liv, at tænke på det, som er deroppe. Det er der, du må finde hjælpen. Nordsletten fortsætter i sangen. Bliv du altid hos mig i min trængsel og strid. Giv mig nåde at være på vagt. Alt den syndige lyst, som jeg bærer i mit bryst, slå den ned med din vældige magt. Læg mærke til, at Nordsletten siger ikke pyt, pyt, pyt med det. At det er hjertets inderste rod. Nordsletten siger ikke, nå ja, det kan ikke være anderledes. Nej. Der er lagt denne troens længsel og bøn i ham. Slå det ned. Eller slik Paulus siger det. Lad det dø. Frem for alt, lad dit blod, denne rensende flod, være dagligt mit kæreste sted, hvor jeg sænker mig ned, hvor jeg finder min fred. Herre, det er det største, jeg ved. Det får du nemlig brug for, når du skal slå, lad det kødelige, jordiske i dig dø. Der får du brug for, at sindet er rettet imod denne rensende flod, Jesu blod. Ser du, når det gælder livet i helliggørelse, der vil dem, som tænker slik Wesley, det er ofte, Wesley er baggrunden for mange frikirkelige sammenhænge. Det er brødre i Herren, det er søstre i Herren, så sandt de tror på Jesus. Men i den sammenhængen vil du ofte finde en forkyndelse, der betoner forvandlingen. Mens i den lutherske sammenhæng, og for mig at se også Paulus, der taler han om at lade det dø. For det, som er 100% synder, kan ikke forvandles. Og det, som er 100% retfærdigt, kan heller ikke forvandles, for det er fuldbragt. Forvandles. Jeg har alt i Kristus. Det har betydning også for, hvordan vi tænker om disse ting. I den lille katekismus lærer vi, når det gælder dåben, at det gamle i os skal druknes og dø. Hvordan sker det? I det vi dagligt lever for Herrens ansigt med vores liv, i tanke, i ord, i handling. Og for ham bekender det onde i os. Det er den ene side. Og den anden side, i stedet skal der hver dag fremkomme og opstå et nyt menneske, som skal leve evigt for Gud i retfærdighed og renhed. Og det er dette, vi bliver ført ind i her. Så dø da deres jordiske lemmer, utugt, urenhed, syndig lidenskab og ond lyst og pengegriskhed. Utugt, urenhed, syndig lyst, syndig lidenskab og ond lyst går alt sammen på det seksuelle etiske område. Utugt kommer det græske ord på neia, enhver seksuel aktivitet uden for ægteskabet. Urenhed, altså ikke kun i handling, men på enhver måde aflægge det urene. I det du lader gå ind i dit sind, gennem øjne, gennem ører, lad det dø. Lad det dø. Men også pengegriskhed. Det er afgudsstyrkelse. For det, som hjertet sætter sin lid til og forventer alt godt af, det er din Gud. Lad det dø. I det, du bekender det for Herren, når du ser disse ting. Tal med ham om det. Jeg hørte om en præst, som fortalte om, at han gennem sit liv har haft mange til samtale, også til skriftemål. Altså dette, hvor man bekender sin synd konkret og får tilsagt syndernes forladelse. Og der har folk nævnt mange synder. Men jeg har aldrig mødt nogen, der har bekendt pengekærhed. Kærligheden til pengene. Og det er til trods for, at vi bor i den rigeste del af verden. Tal også med Herren om forholdet til pengene. Slik du ikke går hen og bliver en afgudsdyrker. Det er så konkret, det bliver, når vi tænker, lad sindet dvæle ved det, der er deroppe. Der får det nedslag i livet på jorden. Her er der ting, vi må lade dø, i det vi bekender det. Så kan det undre, at Paulus, han så her i vers 6 og 7 skriver, på grund af disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn. Blandt dem vandrede også derer, før da derer levede i disse tingene. Hvorfor taler Paulus nu om Guds vrede? Jeg må sige til dig, som er et vantroens barn, du som vil leve i synd og forsvare synden, du som endnu ikke kender Jesus, det er din virkelighed. Du kalder ned på Guds vrede. Men Paulus er jo i færd med at skrive til de hellige. Hvorfor så det ind her? Det forminder dig om syndens alvor. Hvis du vil bekende dig som en kristen og samtidig forsvarer synden, der kalder du ned på Guds vrede. Jamen, er Gud vred i dag? Ja, det første spørgsmål fik jeg derhjemme. Er Gud vred også i dag? Der kan du selv læse dig nærmere ind i Romerbrevet. Men der hører vi jo om, at Guds vrede åbenbares over dem, som holder sandheden nede i uretfærdighed. Og vreden kommer over dem. Ikke slik, vi læser i Gamle Testamente med kanskje ild, der falder ned. Men Guds vrede åbenbares på tankeplan, i hjertet. De bliver dårligere, og det får også følger i livet. Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhed. Og det møder vi tre gange der. Derfor overgav Gud dem. Der hvor vort folk lever i at forsvare synd, der åbenbares Guds vrede ved at Gud overgiver folket vor til et liv i urenhed. Og kanskje du selv kender også de øvrige ting til et liv i homofilt samliv, til et liv på kryds og tværs af ægteskab. For mig at se, så er det tydeligt, at det norske og det danske folk, det er under Guds vrede. Og vi kalder det Guds vrede. Men derer, som kender Jesus, du har købt fri fra dette liv, så lad nu det jordiske i dig dø. Også når det gælder din mund. Aflæg det, vrede, hissighed, ondskab, spot og skamløs snak fra deres mund. De ting, han nævner der, det er de ting, der ødelægger forholdet mellem hverandre. Lad det dø. Liv ikke for hverandre. Liv ikke for hverandre. Og læg så mærke igen til begrundelsen. Der har jo afklædt der det gamle menneske. Men Paulus, hvis vi har aflagt det, så er vi vel færdige med det. Nej, for hvis vi var færdige med det, der havde han ikke grund til denne formaningstale. Så det er derfor, vi taler om samtidig synder og retfærdig. Men i troen på Jesus, jeg er færdig med det. Og jeg ser frem til den dag, hvor han skal åbenbares, og jeg og du skal åbenbares med ham i herlighed. Men endnu bærer jeg på gamle Adam. Det gamle menneske. Men jeg er afklædt fra det. Jeg er færdig med det i troen på Jesus. Og så har jeg iklædt det nye menneske. Det, som bliver fornyet til kundskab efter sin skabers billede. Her er ikke græker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyde, træl eller fri, og vi kunne vel også få det til nordmænd eller danskere. Ingen forskel. Ingen forskel. Kristus er alt og i alle. Nu har vi talt i dag om det. Du må lade dø afklæde. Og nu, i morgen, går vi så videre, for der taler Paulus så om det nye liv. Du må iklæde dig. Nu vil vi bede sammen. Herre Jesus, vi beder, slik du selv lærte os det. Helliget blive dit navn. Komme dit rige. Og vi kan også endnu en gang bede den bønnen, vi har været sammen om de forrige dage. Lær mig, Herre, din vej. Jeg vil vandre i din sandhed. Giv mig et udelt hjerte til at frygte dit navn. Amen.